δοξασμένο και ευλογημένο. Με τη χάρη του Ιησού Χριστού, αδελφοί, ας ανοίξουμε από το Λόγο του Θεού στη σελίδα 876. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στη σελίδα 876 θα διαβάσουμε ορισμένα αποσπάσματα από το Λόγο του Θεού και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το εδάφιο 69, από το κεφάλαιο 26, κάπα στίγμα. Ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εν τη αυλή και προσήλθε προς αυτόν μία δούλη, λέγουσα, «Κι εσύ ίσο με τα Ιησού του Γαλιλαίου». Ο δε ειρνήθη έμπροσθεν πάντων, λέγον, «Δεν εξεύρω τι λέγεις». Και ότε εξήλθεν εις τον πυλώνα, είδε αυτόν άλλη και λέγει προς τους εκεί, «Και ούτως ήτο με τα Ιησού του Ναζωραίου». Και πάλιν ειρνήθη με θόρκου, ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον. Με τον λίγο δε προσελθόντες οι ιστώτες, είπων προς τον Πέτρον, «Αληθώς, κι εσύ εξ αυτών είσαι, διότι η λαλιά σου σε κάμνη φανερών». Τότε ήρχισε να καταναθεματίζει και να ομνύει ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον. Και ευθύς εφώναξε ο αλέκτορ. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων του Ιησού, όσης είχε υπεί προς αυτόν ότι πριν φωνάξει ο αλέκτορ, τρεις θέλεις με απανηθεί. Και εξελθών έξω, έκλαυσε πικρός. Αμήν. Αδελφοί, βρισκόμαστε σε μία περίοδο εδώ πέρα, μέσα στη διακονία του Ιησού Χριστού, που όλα φτάνουν στο τέλος τους. Ο στόχος του Χριστού, αδελφοί, ήταν να γίνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό φανερώθηκε στη γη, διότι έπρεπε να πληρωθούν οι γραφές για όλα αυτά που λέγανε για Αυτόν, αλλά και να γίνει αυτό το ωραίο σχέδιο το οποίο είχε ετοιμάσει προκαταβολή κόσμου για τον άνθρωπο. Εδώ πέρα, αδελφοί, λίγο νωρίτερα είχε κάνει ο Κύριος τον δείπνο που γνωρίζουμε και είχε φανερώσει για ακόμη μία φορά αυτό που έμελε να γίνει. Και πολλές φορές, αδελφοί, είχαν ενημερωθεί οι μαθητές για αυτό που θα γινότανε. Ήταν πλήρως ενημερωμένοι. Και πολλές φορές και εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι μέσα από το Λόγο του Θεού για το τι θα γίνει στις μέρες μας, για το τι θα γίνει μετά, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε στην πράξη ότι δεν φτάνει να είναι κανείς ενημερωμένος. Αλλά όντας ενημερωμένος πρέπει επίσης να προετοιμάζεται. Και ενώ για ακόμη μία φορά ενημερώνονται οι μαθητές για αυτό που θα γίνει, ότι έμελε δηλαδή ο Κύριος να σταυρωθεί, πηγαίνουν στο κήπο των ελαιών και εκεί πέρα προσεύχονται και τους λέει ο Κύριος, θα προσευχηθούμε και αυτοί κοιμούνται. Και μάλιστα πήγαινε ο Κύριος και τους ξυπνούσε. Και όχι μία φορά. Τρεις φορές πήγε ο Κύριος, αδελφοί, αλλά οι μαθητές ήταν κουρασμένοι, κλείναν τα μάτια τους και τελικά δεν προσευχήθηκαν. Δεν ετοιμάστηκαν. Δεν έμειναν στην προσευχή. Δεν αγωνίστηκαν. Και τους είπε ο Κύριος, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Αλλά αυτοί, λέει, από τις λύπεις κοιμόντουσαν. Οπότε, αδελφοί, παρόλο που είναι ενημερωμένοι, ενώ θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή να κάνουν τον αγώνα τους, να προσεύχονται προκειμένου όταν έρθει η ώρα να χρειαστεί αυτό το απόθεμα που θα είχαν αποθηκεύσει από την προσευχή, αυτή η δύναμη, τελικά τίποτα. Τελικά έρχεται και λέει για τελευταία φορά ο Κύριος ότι τώρα ήρθε η ώρα. Δηλαδή τώρα δεν μπορείς. Και να θες τώρα να προσευχηθείς, μα τώρα να πάω για 5 λεπτά, περίμενε λίγο. Τώρα ήρθανε. Ήρθαν να συλλάβουν τον Υιό του ανθρώπου. Άρα, αδελφοί, υπάρχει καιρός ο οποίος είναι για την προετοιμασία. Υπάρχει και καιρός όμως που θα έρθει και η δοκιμασία. Και εδώ, αδελφοί, ο Πέτρος δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν καθόλου έτοιμος. Και φαίνεται ακόμα από το κήπο των ελαιών που η πρώτη του αντίδραση ήταν να βγάλει το μαχαίρι και να κόψει το αυτί του μάλχου, του δούλου. Μα έτσι έχεις μάθει τόσα χρόνια που είσαι με τον Χριστό και τώρα στο τέλος βγάζεις το μαχαίρι για να σκοτώσεις άνθρωπο. Αδελφοί, τελικά μπορεί το παιδί του Θεού να συμπεριφερθεί με τέτοιο τρόπο που είναι, που σαν να μην είναι παιδί του Θεού. Δεν τα σκέφτεται όπως θα έπρεπε το παιδί του Θεού να σκέφτεται. Δεν κάνει όπως θα έπρεπε το παιδί του Θεού να κάνει. Και αυτό θα ήθελα με τη χάρη του Θεού, αδελφοί, να δούμε. Να δούμε μια πρόταση την οποία τη χρησιμοποιούμε πολύ. Και αυτή η πρόταση, αδελφοί, δεν συναντάται μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει. Όσο και να ψάξουμε να τη βρούμε, αυτή η πρόταση δεν υπάρχει. Είναι ίσως επινόηση των τελευταίων ημερών που φτιάξαμε εμείς, και είναι η πρόταση «Δεν είμαι καλά πνευματικά». Δεν υπάρχει αυτή η πρόταση, αδελφοί, μέσα στο Λόγο του Θεού. Κανένας άνθρωπος του Θεού δεν έχει πει «Τώρα δεν είμαι καλά πνευματικά». Αλλιώς, άλλη ορολογία έχει ο Λόγος του Θεού για αυτή την κατάσταση. Και βλέπουμε εδώ, αδελφοί, τον Πέτρο, ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό. Λέει ότι ο Πέτρος ακολούθησε αυτόν από μακρόθεν μέχρι την αυλή του αρχιερέα, και αφού μπήκε μέσα καθόταν μαζί με τους υπηρέτες για να δει τι θα γίνει, για να δει το τέλος, για να δει άμα κάτι μπορεί να κάνει ίσως για να βοηθήσει, για να δει τι θα γίνει, να είναι ενημερωμένος. Ίσως, αδελφοί, αυτή η ενέργεια δεν ήταν τόσο κάτι που σκέφτηκε πολύ, αλλά κάτι που έκανε αυθόρμητα, έτσι όπως έπρατε πολλές φορές αυθόρμητα. Τι περίμενε όταν ήταν εκεί πέρα? Τι περίμενε, να τον υποδεχτούνε? Και αυτό που γίνεται ήταν ότι αφού καθόταν έξω στην αυλή, έρχεται εκεί μια δούλη και του λέει, εσύ ήσουν μαζί με τον Ιησού τον Γαλιλαίο. Εσύ ήσασταν μαζί. Και εκείνη την ώρα βρίσκεται ο Πέτρος σε ένα δίλημα. Και πολλές φορές, αδελφοί, αυτό το δίλημα είναι ένα δίλημα που ενδεχομένως να βρεθούμε κι εμείς σε αυτό. Εκείνη την ώρα έχεις δύο επιλογές. Πρέπει να διαλέξεις μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου τι θα πεις, ότι είσαι του Χριστού με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ή θα πεις ότι όχι, εγώ δεν είμαι του Χριστού. Και αυτή είναι μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να την αποφύγουμε μέσα στη ζωή. Η κατάσταση αυτή που το να κάνεις το θέλημα του Θεού έχει κόστος και το να μην το κάνεις σε γλιτώνει από κάτι. Και αυτό με το να το κάνεις είναι κατευθείαν αμαρτία, πτώση. Εγώ, αδελφέ, δεν είμαι καλά πνευματικά. Δεν ήμουν καλά πνευματικά, γι' αυτό μου είπε εκεί πέρα το αφεντικό μου να πω στον τάδε πελάτη ένα ψέμα. Τι να κάνω, εκείνη την ώρα δεν είχα προσευχηθεί κιόλας, δεν ήμουν καλά πνευματικά, είπα ψέματα. Εγώ δεν ήμουν καλά πνευματικά, γιατί γι' αυτό τώρα μαλώνω με τη γυναίκα μου. Εγώ δεν είμαι καλά πνευματικά, γι' αυτό έτσι δικαιολογείται που συμπεριφέρομαι με τον ένα τρόπο ή τον άλλον. Δηλαδή, τι θέλω να πω εκείνη την ώρα? Ότι εγώ είμαι χριστιανός, είμαι αναγεννημένος, πηγαίνω στην εκκλησία, δεν χάνω συναθρήσεις, ενδεχομένως και να χάνω, απλά λίγο περνάω μια περίοδο. Έτσι δικαιολογώ δηλαδή αυτή την κατάσταση. Μα είμαι και στην εκκλησία, μπορεί να βοηθάω κιόλας. Αλλά τελικά τι κάνω? Αρνούμε ότι έχω γνωρίσει το Χριστό. Αρνούμε ότι τον έχω γνωρίσει. Γιατί ό,τι και να κάνω αυτό φανερά, τη στιγμή που έχω να επιλέξω αυτό το δίλημα ή να φανερώσω το Χριστό με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή να πω στο αφεντικό μου, όχι, δεν θα πω ψέματα, εγώ δεν λέω ψέματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τι συνεπάγεται αυτό, θα ακούσω μπράβο? Όχι μπράβο, αλλά ένας αδελφός, μάλιστα το είχα ακούσει αυτό, το είχα πει κιόλας μια φορά, ένας αδελφός του ζήτησε να πει ψέματα, ενώ τη στιγμή που κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο, πες ότι δεν είμαι εδώ. Εκείνη την ώρα έπρεπε, χτυπούσε το τηλέφωνο, τριν τριν, λέει, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Χτυπούσε το τηλέφωνο, λέει, σήκωσε το γρήγορα, πες ότι δεν είμαι εδώ, θα βρω μπελά. Τελικά δεν το κάνει ο αδελφός. Το αποτέλεσμα, θυμώνει το αφεντικό του, ο εργοδότης του, δεν μπορώ να συνεργαστώ έτσι μαζί σου, λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να αποχωρήσεις. Μα λέει, εγώ δεν λέω ψέματα. Δεν θέλω να λέω ψέματα, δεν λέω ψέματα. Τελικά αποχωρεί ο αδελφός και λέει, τι ήταν αυτό που με βρήκε τώρα, τι δοκιμασία ήταν αυτή, τώρα θα πρέπει να ψάχνω να βρω δουλειά. Και περνάνε κάποιες μέρες και τον παίρνει πίσω το αφεντικό του και τον ξαναπαίνει σε δουλειά και του δίνει και προαγωγή. Γιατί? Γιατί έχει αξία να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν λέει ψέματα και τον οποίο μπορείς να εμπιστευτείς. Μα δεν μπορείς να δεις εκείνη την ώρα όμως αυτό. Εκείνη την ώρα βλέπεις το κακό, το κόστος που ακολουθεί του να επιλέξεις εσύ να κάνεις το σωστό, το θέλημα του Θεού. Κι όμως αδελφοί, δυστυχώς πολλές φορές δεν το κάνουμε. Δεν κάνουμε αυτό που θέλει ο Χριστός. Να το πάω παραπέρα. Δυστυχώς αρνούμαστε το ότι γνωρίσαμε τον Χριστό. Αρνούμαστε τον Χριστό. Το να πω ότι το κάνω αυτό επειδή δεν είμαι καλά πνευματικά ή να σκαρφιστώ έναν οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν βοηθάει. Και αυτό ξαναγίνεται και για δεύτερη φορά. Και άλλη υπηρέτρια λέγει τώρα και στους άλλους ότι αυτός ήταν μαζί με τον Ιησού του Ναζαρέου. Και αυτή τη φορά ορκίζεται και λέει εγώ δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Και η αλήθεια είναι ότι τη στιγμή που θα επιλέξεις να κάνεις, που τη στιγμή που θα κάνεις το λάθος, που θα πέσεις, ξεκινάς να κατρακυλάς. Και το ένα φέρνει το άλλο. Και δεν μπορείς να σταματήσεις, μετά γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί στο δεύτερο ψέμα καλύπτεις το πρώτο που είπες. Άμα πεις μια φορά ψέματα για χάρη το αφεντικού σου, ας πούμε ότι είναι μόνο μια φορά, μετά τι θα του πεις? Τη δεύτερη που δεν θα θες να το κάνεις πια. Εγώ δεν λέω ψέματα, θα σου πει αφού την άλλη φορά το έκανες. Τώρα. Και γι' αυτό αναγκάζεσαι κατά κάποιο τρόπο και τη δεύτερη φορά να πεις ψέματα και την τρίτη φορά να πεις ψέματα και δεν έχει σταματημό. Παγιδεύει με αυτόν τον τρόπο ο εχθρός τον άνθρωπο. Πέφτει μέσα στη παγίδα, μέσα στο λάκκο. Και μάλιστα εκεί πέρα την τρίτη φορά λέει αληθώς εσύ είσαι μαζί τους, γιατί η λαλιά σου σε φανερώνει. Είχε μάλλον προφορά από εκείνη την περιοχή και καταλάβανε οι άνθρωποι ότι πράγματι ήταν Γαλιλαίος. Και τι άρχισε να κάνει? Να αναθεματίζει, να ορκίζεται. Εγώ λέει δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Και εκείνη την ώρα αδελφοί φωνάζει ο Αλέκτορ. Εκείνη την ώρα έρχεται στα αυτιά του ο λόγος του Θεού. Δεν φωνάζει ο κόκορας. Ο λόγος του Θεού ακούγεται. Γιατί αυτό είχε πει ο Χριστός, ότι θα γίνει ακριβώς. Και καταλαβαίνει εκείνη την ώρα ο Πέτρος το τι έχει κάνει. Και εκείνη την ώρα βγαίνει έξω και κλαίει πικρός. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Πέτρος είναι παιδί του Θεού. Αυτή η εικόνα που διαβάζουμε σε αυτά τα εδάφια δεν είναι μία εικόνα που τον τιμάει. Αλλά αδερφοί, είναι μία κακιά ανάμνηση, ένα κακό στιγμιότυπο, από το οποίο ο Πέτρος τελικά θα φύγει. Και ευχαριστούμε τον Θεό που παρόλο που μπορεί να πέσουμε, και με τέτοιο τρόπο που πραγματικά δεν μας τιμάει καθόλου για παιδιά του Θεού, τελικά ο Χριστός μας δέχεται. Αλλά θέλω να δούμε γιατί μας δέχεται. Επειδή βγήκε και έκλαψε. Γι' αυτό. Αδελφοί, ας δούμε κάπως απλά τα πράγματα. Ας μην τα κάνουμε πολύ περίπλοκα. Όταν ήρθαμε στο Χριστό, μετανοήσαμε από τον παλαιό άνθρωπο, καταδικάσαμε την αμαρτία μέσα στην οποία ήμασταν και μέσα στην οποία είχαμε μάθει να ζούμε, και μέσα στο νερό είπαμε στο Χριστό ότι εμείς θέλουμε να ζήσουμε μαζί σου. Και θυμόμαστε πόσο ωραία εμπειρία είναι αυτή. Να βγαίνεις μέσα από το νερό και εκείνη την ώρα να είσαι καθαρός. Εκείνη την ώρα να είσαι καθαρισμένος. Με ένα λευκό ημάτιο. Ήταν ωραία. Πολύ ωραία. Ήταν όμορφα. Πολύ όμορφα. Ευλογημένα. Πολύ ευλογημένα. Είναι πολύ ευλογημένα να είσαι μαζί με τον Χριστό. Είναι πολύ ωραία να ζεις τη ζωή σου με τον Χριστό. Και τι γινόταν τότε? Είχαμε μερικές συνήθειες. Συνήθειες. Τότε που πιστέψαμε και ακολουθήσαμε τον Χριστό. Οι συνήθειες ήταν να ανοίγουμε το Λόγο του Θεού, να τον διαβάζουμε, να τον μελετάμε, να θέλουμε να μιλάμε για τα πνευματικά, να θέλουμε να ανοίγουμε το σπίτι μας να είναι μέσα γεμάτο με αδελφούς, να θέλουμε να τρέχουμε, να υπηρετούμε, να είμαστε στην προσευχή, να είμαστε στην εκκλησία κάθε φορά, να θέλουμε κάποια πράγματα. Και αυτά που θέλαμε μεταφραζόντουσαν μέσα στη ζωή μας, άμα την έβλεπε κάποιος, σε ορισμένες συνήθειες. Αυτό σημαίνει να είσαι κοντά στο Χριστό. Και θέλω, αδελφοί, να δούμε πώς είναι η κατάσταση αυτή που περιγράφουμε λέγοντας ότι δεν είμαστε καλά πνευματικά. Και θα δούμε ότι σημαίνει το να μην πολύ ανοίγει στο Λόγο του Θεού. Ενδεχομένως να είναι στο ράφι για πολύ καιρό. Σημαίνει το να μην προσεύχεσαι στο Χριστό. Να του δίνεις δηλαδή προσωπικό χρόνο, είτε για να πληρωθείς το Πνεύμα το Άγιο, είτε για να του πεις και να του μιλήσεις σαν τον πατέρα σου για τα αιτήματά σου και για να φέρεις την ευχαριστία σου. Το θυσιαστήριο πάβει να ανάβει. Μετά στην εκκλησία πότε ναι, πότε όχι, πότε παραδείο, πότε και ποτέ. Συνήθειες. Όλα αυτά είναι συνήθειες. Και είμαστε άνθρωποι, αδελφοί. Δεν μπορούμε σαν άνθρωποι που είμαστε να είμαστε στο σπίτι μας και να κοιτάμε τον τοίχο. Κάτι θα κάνουμε. Με κάτι ο άνθρωπος θέλει να, κάτι θέλει να κάνει, κάπως θέλει να απασχοληθεί. Και όταν, αδελφοί, αυτό το κάτι δεν είναι πνευματικό, θα είναι κάτι άλλο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι αδύναμος, γιατί θα βρεθεί σε αυτή την κατάσταση που βρέθηκε ο Πέτρος, που θα πρέπει δηλαδή να υψώσει το Χριστό, που θα πρέπει να φανεί και να δείξει ότι είναι παιδί του Θεού, που θα πρέπει να επιλέξει το σωστό στη ζωή του, και εκεί δεν θα μπορεί, γιατί δεν έχει προετοιμαστεί, γιατί όπως έκανε ο Πέτρος ακριβώς, θα βρεθεί στην ίδια κατάσταση. Οπότε αδελφοί, πώς θα περιγράψουμε εμείς τώρα αυτό που εμείς λέμε, ονοματίζουμε ως «δεν είμαι καλά πνευματικά». Πώς? Θέλω να δούμε ένα κομμάτι. Ενδεχομένως αυτό που θα πει κάποιος είναι η πιο κοντινή φράση που θα πούμε, είναι ότι είμαι χλιαρός. Στη 1089 σελίδα ο Κύριος ονοματίζει κάποιον χλιαρό. Είναι από το γάμα κεφάλαιο, στο εδάφιο 14, 15, από το 14, στη σελίδα 1088, κάτω-κάτω δεξιά, και προς τον άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψον, ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και ο αληθινός και η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ο ψυχρός ή ζεστός. Ούτως επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Και μετά, στο εδάφιο 19. Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άγγελος της Εκκλησίας των Λαοδικαίων είναι αυτή που θα πει εδώ, ως ούτε κρύος είναι ούτε ζεστός. Είναι χλιαρός. Κάπου στη μέση δηλαδή. Δηλαδή δεν είμαι ούτε έξω από την εκκλησία, δεν είμαι ούτε μέσα στην αμαρτία, είμαι κάπου στη μέση. Και αυτό που περιγράφει ο Χριστός ως χλιαρό, λέει ότι μέλει να τον εξεμέσει εκ του στόματός του. Και λέει, όπως διαβάσαμε, ότι αυτό που θέλει να γίνει αυτός είναι γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό, αδελφοί. Δεν είμαι καλά πνευματικά. Ίσον είμαι αμετανόητος. Βαριά λέξη. Αλλά ο Κύριος τον χλιαρό εδώ που τον προτρέπει να μετανοήσει. Είμαι αμετανόητος. Χρειάζομαι μετάνοια. Χρειάζομαι επιστροφή. Αυτό είναι, αδελφοί, και όχι δεν είμαι καλά πνευματικά. Έχω ανάγκη να επιστρέψω στον Κύριο, ώστε όπως όταν εγώ πίστεψα σε εκείνον, είχα τη συνήθεια και τις συνήθειες αυτές να είμαι κοντά του, έτσι πρέπει να επιστρέψω σε αυτόν και να κάνω τα ίδια. Να κάνω τα ίδια. να μελετάω το Λόγο του Θεού, να προσεύχομαι, να είμαι στην Εκκλησία, αλλά όλα αυτά να μην είναι κάτι που πρέπει να κάνω, γιατί τότε δεν νομίζω κανείς να το έκανε με το ζόρι, αδελφοί. Τότε νομίζω ότι ήταν αυτό που κάναμε, γιατί ήταν αυτό που αγαπούσαμε. Ήμασταν ζηλωτές όταν πιστέψαμε στο Χριστό. Γιατί ήταν ωραία, ήταν όμορφα να βλέπεις το χέρι του Θεού ενεργό μέσα στη ζωή σου, να βλέπεις ενύπνια, να βλέπεις θαύματα μέσα στη ζωή σου, να ακούς τον Λόγο του Θεού με μια λαχτάρα ότι τώρα θα σου μιλήσει ο Χριστός, τώρα. Και αν δεν είναι έτσι τώρα, σημαίνει ότι πρέπει να μετανοήσω. Και εδώ είναι, αδελφοί, η διαφορά της μετάνοιας με τη μεταμέλεια. Γιατί η μεταμέλεια είναι να καταλάβω ότι το ότι αρνήθηκα το Χριστό ήταν κάτι πολύ λάθος, ότι ήταν κάτι που δεν έπρεπε να κάνω. Ενδεχομένως ακόμα να κλάψω για αυτό που έκανα, το λάθος. Αυτό είναι μεταμέλεια. Είναι αυτό που έκανε ποιος, ο Ιούδας. Άμα δω τον Ιούδα, θα πω, να, αφού τα χρήματα τελικά δεν τα ξόδεψε, τα πήγε πίσω. Μετανόησε? Όχι. Μεταμελήθηκε. Ενδεχομένως και να έκλαψε για αυτό που έκανε, δεν ξέρουμε. Αλλά πήρε τα χρήματα και τα έδωσε πίσω, δεν τα ήθελε. Προσπάθησε ίσως έτσι να φτιάξει κάπως τα πράγματα, αλλά δεν είχε πιστέψει ότι θα μπορούσε ο Χριστός αυτό που έκανε να το συγχωρέσει. Και στη πτώση του ανθρώπου, πολλές φορές αυτό κάνει ο εχθρός, αδελφοί. Έρχεται και σου μεγαλύνει τόσο πολύ αυτό, τη πτώση σου, τόσο πολύ που στο τέλος νομίζεις ότι το να επιστρέψεις είναι απίθανο. Δεν είσαι εσύ για αυτά. Δεν κάνεις εσύ για αυτή την εκκλησία. Δεν κάνεις εσύ να είσαι χριστιανός. Δεν βλέπεις? Αρνήθηκες και στη δούλη τη μία, αρνήθηκες και στους άλλους μετά, ορκίστηκες, αναθεμάτισες. Τελικά δεν είσαι εσύ. Και ξεγελάει ο εχθρός τον άνθρωπο. Αδελφοί, ας μην ακούμε τον εχθρό. Από τα πάντα ο Κύριος μπορεί να μας δεχτεί. Γιατί το αίμα αυτό που χύθηκε πάνω στο σταυρό, αυτό το τίμιο αίμα που χύθηκε, είναι ικανό από κάθε αμαρτία να καθαρίσει. Από κάθε αμαρτία. Δεν λέει από κάθε αμαρτία, εκτός από... Δεν έχει, αδελφοί. Ο Κύριος μας δέχεται. Και τον ερχόμενο προς εμέ, δεν θέλω εκβάλει έξω. Οπότε ας μην ακούμε τον εχθρό που θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι δεν είμαστε εμείς για να είμαστε παιδιά του. Είμαστε και παραείμαστε. Εκεί, πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, βρίσκονται επίσης δύο ληστές. Είναι ο Κύριος σταυρωμένος και είναι ένας από τα δεξιά και ένας από τα αριστερά. Και στη σελίδα 878, στο 44 εδάφιο για όποιον θέλει να ανοίξει, κάνουν κάτι και οι δύο αυτοί ληστές. Γιατί οι ληστές είναι δύο, όπως αναφέρει πιο πάνω, δύο ληστές, είσαι εκ δεξιών και είσαι εξ αριστερών. Οι δύο ληστές τι κάνουν? Το αυτό δε και οι ληστές, πληθυντικός, δηλαδή και οι δύο, οι συσταυρωθέντες μεταυτού, ονίδιζαν εις αυτόν. Δηλαδή και οι δύο ληστές βλαστημούσανε και ονίδιζαν τον Χριστό που ήταν πάνω στο σταυρό, με τον ίδιο τρόπο που το κάνανε και αυτοί που ήταν οι διαβαίνοντες. Και οι δύο. Αλλά ο ένας κάτι άλλαξε, αδελφοί, μέσα στην καρδιά του. Κάτι ήταν διαφορετικό. Έγινε κάτι μέσα στην καρδιά του, βλέποντας τον Ιησού Χριστό να είναι σταυρωμένος. Τι ευλογημένα μάτια, αδελφοί, ήταν αυτά που είδανε το Χριστό εκεί να πεθαίνει για το ανθρώπινο είδος, να πεθαίνει για τις αμαρτίες του. Και εκεί ο ένας από τους δύο ληστές, αδελφοί, καταλαβαίνει ότι για εκείνον ο Χριστός είναι σταυρωμένος. Για εκείνον. Και θέλω στο 39 εδάφιο, στην 9:31, «Εις δε των κρεμασθέντων κακούργων», στο εδάφιο 39, «ευλασφήμι αυτών, λέγον, εάν σοι είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς». Και του λέει ο άλλος, ότι «επέπληκτον αυτόν, λέγον, ούτε τον Θεόν δε φοβάσαι εσύ, εμάς γιατί να μας σώσει, εσύ είσαι σε αυτή την καταδίκη και εμείς μεν δικαίως είμαστε σε αυτή την καταδίκη, διότι άξια των όσων επράξαμεν απολαμβάνομεν. Ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε». Και μέχρι εδώ, αυτά που λέει εδώ αφορούν το ληστή. Όπως ξέρουμε, αδελφοί, τελικά αυτός ο άνθρωπος θα βρεθεί στο παράδεισο. Αλλά θέλω να σταματήσουμε λίγο εδώ. Μέχρι εδώ ο ληστής υπερασπίζεται, πρώτα απ' όλα καταλαβαίνει το λάθος του, αλλά επίσης υπερασπίζεται τον Χριστό. Κατάλαβε το λάθος του, μεταμελήθηκε, υπερασπίζεται τον Χριστό. Αλλά, αδελφοί, καταλαβαίνουμε ότι σώζεται με αυτό που κάνει στο 42 εδάφιο, που λέει «και έλεγε προς τον Ιησούν, μνείς θητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Δηλαδή, πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να υπερασπιστούν τον Χριστό, να πούν ότι ήταν καλός. Πολλοί είναι αυτοί που κατά κάποιο τρόπο θαυμάζουν τον Χριστό. Αλλά αυτό, αδελφοί, δεν είναι μετάνοια. Μετάνοια είναι να πας στο Χριστό και να του πεις «θέλω, Κύριε, να με σώσεις. Κύριε, ξέφυγα. Όλη τη ζωή μου την έζησα μακριά σου. Τώρα θέλω να με σώσεις». Δεν ήξερε να το πει έτσι. Όπως του βγήκε του ληστή, έτσι το είπε: «Κύριε, θυμίσου με όταν έρθεις στη βασιλεία σου». Κύριε σώσε με. Στην αποκατάσταση του ανθρώπου, αδελφοί, με τον Ιησού Χριστό, εκεί, αδελφοί, είναι που ο άνθρωπος μετανοεί. Στην αποκατάσταση της σχέσης του. Αληθώς λέγω, σήμερον θέλεις είσθε μετεμού εν το παραδείσο. Αυτή είναι η απάντηση του Χριστού, αδελφοί. Αποκαταστάθηκε η σχέση αυτού του ανθρώπου τη τελευταία στιγμή. Τι θα έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να κάνει εάν δεν ήταν πάνω στο σταυρό? Και γινόταν αυτός ο διάλογος, ας πούμε, γινόταν αυτός ο διάλογος ένα μήνα νωρίτερα. Χωρίς να έχει συλληφθεί ο ληστής, χωρίς όλα αυτά. Ή ας το πάμε αργότερα. Κάποιος, ο ίδιος ληστής, να μην είχε σταυρωθεί ποτέ, αλλά να είχε πει αυτό στην προσευχή του. Μετά θα έπρεπε να ζήσει μία ζωή μετά με τον Χριστό. Εκεί δεν μπορούσε πια. Μα τώρα πώς θα βαπτίσει το νερό για να σωθεί? Αφού είπε ο Χριστός ότι πρέπει ο άνθρωπος που πιστεύει σε εκείνον να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί ο ληστής τώρα να το κάνει το θέλημα του Θεού. Πρακτικά δεν μπορεί, αλλά τι έκανε? Αποκατέστησε τη σχέση του με εκείνον. Του έδωσε την καρδιά του. Του έδωσε τη ζωή του. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, να αποκαταστήσουμε αυτή τη σχέση. Να ξαναπάμε πίσω στο συμβόλαιο. Σε αυτό που υπογράψαμε. Να δούμε από το συμβόλαιο αυτό τι είχαμε συμφωνήσει. Και τι κάνουμε. Και πού ξεκλίνουμε. Και να ζητήσουμε ανανέωση συνθήκης μετά του Κυρίου. Για να ζητήσουμε έλεος για αυτά στα οποία έχουμε ξεφύγει. Για αυτά στα οποία κάναμε τα οποία δεν έπρεπε να κάνουμε με βάση τη συμφωνία. Και όχι απλά να νιώσουμε άσχημα, αλλά να του πούμε ότι εμείς τώρα θέλουμε να αλλάξουμε συνήθειες. Εμείς τώρα θέλουμε να επιστρέψουμε. Το ταξίδι της επιστροφής είναι τόσο μεγάλο όσο έχει κάποιος απομακρυνθεί. Όσο πιο πολύ έχουν μπει κακές συνήθειες, τόσο πιο πολύ θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός να πιάνει και να εκριζώνει και να βγάζει. Τόσο λιγότερο θα πρέπει να αλλάζει συνήθειες. Αλλά αδελφοί, ό,τι είναι να κάνουμε, να το κάνουμε γρήγορα. Και αυτό θέλει ο Κύριος να μας υπενθυμίσει. Ό,τι είναι να κάνουμε, να το κάνουμε γρήγορα, γιατί ο Κύριος έρχεται. Αμήν. Αμήν.